Předseda Senátu a občanský demokrat Jaroslav Kubera. Dobrý den.
Dobrý den.
Trpíte nutkáním šokovat za každou cenu?
Vůbec ne.
19. května vaše slova pronesená během tryzny v Terezíně. Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus. Bylo vhodné tenhle váš názor prezentovat zrovna v Terezíně?
Vzhledem k reakcím jsem přesvědčil, že ano. Ty reakce byly dvojité. První byly velmi negativní, ale pak přišla smršť velmi pozitivních, takže asi to nebylo zas tak úplně nevhodné.
A měl jste radost i z těch negativních?
Samozřejmě měl, dokonce jsem komunikoval, ale zvláštní je, že vlastně to celý způsobilo slovo totalita, protože já jsem si pak vzpomněl, že když bylo výročí na Rudově ulici, tak já jsem to slovo tam použil a už poté mi bylo vyčítáno, že nemůžu používat slovo totalita v jiných souvislostech, než v kterých ho my všichni známe.
Ale mě a to vlastně možná jde jako přímo o tu souvislost. Asi je rozdíl mezi Nerudovou ulicí a Terezínem.
No, svým způsobem jsou to velmi podobné věci, když úplně v jiných dimenzích. Pochopitelně Terezín je něco úplně jiného, co se týče počtu obětí. A to možná byla ta námitka, ale ku podivu pak se ukázalo, že například židovská obec mě podpořila, kterou spolupracuji 25 let a necítila se ničím z toho projevu dotčená. Naopak, že jsem upozornil i na jiné věci, které vypadají, že nejsou. Nedávno jsem poskytoval rozhovor jedním novinám a redaktorky se mě ptali, jestli nevybírám úmyslně excesy nebo extrémní argumenty. A já jsem říkal, no dneska jsou extrémní, dneska jenom ve Francii rozbíjejí výlohy řezníkům a pomazávají mě krví.
To jsou zítra přece jednotlivé případy.
No ale to právě já se bráním tomu, aby z těch jednotlivých případů se nestalo to, co stalo té holčině, co chtěla jít do školy v pátek a příznivci Gertý začali dehonestovat. To
a v rámci té prevence je tedy nejlepší používat slovo totalita i v kontextech, které jsou přinejmenším kontroverzní?
Určitě to slouží k dobré diskuzi, k vyvolání dobré diskuze.
Proč jste měl vlastně na pěkném aktu připomínající nejhorší zločiny nacismu potřebu mluvit o životním prostředí nebo o rovnosti pohlaví právě v kontextu tohoto slova?
Ale tak já myslím, že rovnost pohlaví, to si tam někdo interpretoval podle svého. Já jedu za několik dní do Japonska na konferenci ženy v politice a vedu delegaci žen v politice z České republiky. Myslím, že tam budeme jenom dva muži na celé té konferenci, takže to nějak zase neštimuje.
Jenom pardon, to není žádná interpretace, to co jsem vám četla, citace z textu, který jste tam přečetl.
Já vím, ale musíte si přečíst celý projev.
To slovní spojení rovnost pohlaví zahrnuje.
No, protože žádná rovnost pohlaví neexistuje. Se podívejte na sebe, na mě a je vám jasné, že tedy to je veliká nerovnost. Já se s vámi vůbec nemůžu srovnávat.
Můžete mi tedy popsat, v čem je ta neexistence rovnosti pohlaví podle vás?
No v tom, že ženy jsou pohlaví, které milujeme, které je úplně jiné než my, takže žádná rovnost tam být nemůže.
Přemýšlím, jestli rozdíl znamená nerovnost. Tím spíš, že tedy pokud se nepletu, tak feministická jaksi ideologie nebo aktivismus a tak dále. A ta rovnost pohlaví, o které se hovoří, většinou souvisí s praktickými otázky, jako je například rovnost platů a tak dále, rovnost šancí.
Ano, a tam já jsem velkým odpůrcem kvót, to určitě víte, že já si myslím, že ženy například jako vy nepotřebují žádné kvóty pro to, aby se prosadily, a to v různých oborech, ve vašem případě dokonce v mnoha oborech, a nepotřebujete na to žádné kvóty. A vy byste chtěla ty kvóty, abyste měla tady lepší? Máte tady menší peníze než váš kolega Veselovský?
Abych vám odpověděla popravdě, tak to nevím. A abych vám odpověděla upřímně, tak tenhle rozhovor není o mě, ale o vás. Zajímá mě, jestli vy žijete v totalitě, jestli vás někdo chce umlčet, nebo proč vlastně jste naznačoval ve svém projevu, že se jakási totalita koná?
No a vám se nezdá, že já bojuji s byrokracií už 25 let a nemá to konce a nikam to nevede a pořád nám narůstá množství regulací dalších a dalších a já se jich bojím.
Zrovna a to ten je případ totalita?
No a co to je jiného, když mladí lidé terorizují své rodiče, protože nejsou vegani? Co to je jiného?
To je totalita?
No a ne. Vy pořád spojujete
tu totalitu
vlastně.
Já přemýšlím, jestli vám vyjmenovat třeba 7 kritérií, kterými se ta totalita definuje podle různých historiků, filozofů, politologů, ale to by bylo asi nadlouho. Tak mě jenom zajímá, jak si vy sám pro sebe tu totalitu vykládáte.
Když je, a to je oboustranné, když je nějaký neuměrný tlak ve smyslu, že jenom to, co si myslím já, je to správné. Já si to vůbec nemyslím. Já stále pochybuju o tom, co je správně, co je nesprávně. Totalita například je, když někdo řekne, že nejsme schopni zabránit tomu, jestli se planeta oteplí o 1,5 nebo o 2 stupně, tak je okamžitě dehonestován, že nechápe, že vědci už dávno řekli, jak to bude, že když nic neuděláme, tak se nedožijeme důchodového věku. Já si to prostě vůbec nemyslím. A to
ale vy jste ten, kdo ty názorové proudy, se kterými nesouhlasíte nebo které vám nekonvenují, označujete za totalitu, zatímco oni, no, představitelé těchto lidí, se kterými politicky nesouhlasíte, z vás totalitáři nedělají. Tak jestli náhodou nejste vy ten méně demokratický a více totalitní?
To bych z těch prvních reakcí, které jsem dostal, tedy neusoudil. Ty byly velice ostré. No, které mluvili právě o tom, co se může říkat na trizně nebo nemůže říkat na trizně. Teprve vlastně ty první negativní reakce vyvolaly ten pozitivní hlas. To bylo docela zvláštní. Ten počátek byl velmi jakoby drsný i mailově a pak se najednou situace úplně otočila a dneska je to 9:1 pozitivní. Tak asi si někdo vyložil ten projev po svém, rozuměl mu. Mě lidé píšou, my jsme tomu rozuměli, jako tomu projevu, my nemáme žádný problém. A nechtěli na mě, abych vykládal každé slovo, občas vytržené z kontextu. Ten začátek projevu, zkuste se podívat na ten začátek toho projevu.
Já jsem ho četla celý, takže, ale ten problém víte. Například vyjádřil sociolog Fedor Gal, kterého nacisté připravili o otce, který se v koncentračním táboře
vidíte,
narodil.
Zrovna Fedor Gal je zrovna případ, protože Fedor Gal mě dobře zná, ví, že jsem v některých očích zaprodance muslimů v Teplicích, kterým jsem prodal město a měli jsme tam ten případ, který znáte jistě, ty děti, které byly vyfoceny děti z první třídy zrovna v té škole, která je hodně multikulturní, a co z toho vzniklo. Takže Fedor Gal velmi dobře zná moji pozici.
A přesto ten váš výrok považuje za nešťastný, dotkl se ho stejně tak například potomků protinacistického odbojaře Evžena Šterna, kteří po vás chtějí tady nejen omluvu, ale také rezignaci z funkce předsedy Senátu. Tohle vás nemrzí nijak?
No, mě to mrzí, protože jiní, zejména krajané z Kanady například mi napsali, a byli to také lidé, kteří byli postiženi za totality a za nacismu, a napsali mi velmi pozitivní maily, takže ono dělat ten poměr negativní, pozitivní je velmi složité. A já jsem taky to komentoval, že jsem v žádném případě, to snad bylo evidentní, já vůbec nechápu, že někdo si může myslet, že bych já neodsuzoval tu pravou nacistickou totalitu, nebo že bych se choval neúctivě k těm, kteří buď jsou pozůstalí, nebo byli přímo postiženi. To si myslím, že kdo mě zná, tak ví, že to je nesmysl.
To, že si to někdo vyložil jinak, nenaznačuje to, že možná bylo na místě přeci jen jiné slovo? Na trizně.
Je to možné, já říkám, já pochybuju neustále o svých slovech a vždycky přemýšlím o tom, jestli můj názor, že elektromobilita je cesta do pekel, jestli je správný, jestli o tom nemám ještě více přemýšlet, že to třeba je jinak.
Zvažujete, že byste se omluvil v rámci téhle sebereflexe?
Já jsem to přece udělal.
Komu jste se omluvil?
Já jsem řekl, že můj projev v žádném případě nemířil na pozůstalé, na ty, kteří byli postiženi. To jsem udělal hned bezprostředně poté.
To je vymezení nebo výklad, neslyším v tomto omluvu.
No, já se nemám potřebu za každou cenu, já jsem to se spíše vysvětlil.
Odpor k politické korektnosti je něco, co máte společného s Václavem Klausem, mladším i starším, stejně tak odpor k ekologickým aktivistům. Dovedete si svou politickou budoucnost představit například v rámci toho nově vzniklého hnutí Trikolora?
Nedovedu, ale zase naopak třeba od našeho předsedy, a nebude rád za ten výrok, přeji mu všechno dobré. Pan předseda Fiala to komentoval takovou větou, že vlastně to nic neznamená, ne to, a možná, že to bude jinak. Ale já přeju Václavu Klausovi mladšího všechno dobré, protože já s řadou jeho názorů souhlasím. Lišíme se v tom, a on, jestli jste si všimla, tak velmi přibrzdil. Teď po vzniku Trikolory řekl, že už nemají v programu vystupovat z Evropské unie, ačkoliv dříve měl ty výroky velmi silné, teď už od nich ustoupil.
Zároveň tuším řekl, že si Evropu představuje ne africkou a ne arabskou, takže jisté vymezení vůči tomu.
Určitě. Tak Václav Klaus je
evropská identita v tuhle chvíli tam cítíme.
To je pravda, no. Proto já také zůstanu v ODS a nepůjdu nikam. Neudělal jsem to nikdy a neudělám to ani teď. A to třeba některé maily říkají, vy kdybyste nebyl v ODS, to byste měl voličů. Ale mně to připadá nepatřičné, abych teď po tolika letech jako se snažil hledat nějakou jinou cestu.
To je jediný důvod? Lojali také straně, kde jste dlouho?
No, není to jediný důvod, ale nejsem tak vypočítavý, abych s tím počítal, že tak, jak se to stalo třeba ANO, že najednou má ANO členy, a to samé Trikolora, tam jste si jistě všimla, že je tam hodně bývalých členů ODS, ano. Trikoloře, takže to není moje cesta.
Garantem pro zahraniční politiku Trikolory má být bývalý prezident Václav Klaus, který současnou ODS ostře kritizoval, mimo jiné řekl, tito lidé nemají s původní ODS nic společného, s jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nezdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce. Chápete jeho rozhořčení?
No, to, že ODS už není tradiční pravicová strana, s tím já souhlasím. Skutečně jsme se trošku posunuli ke středu. Vlastně jsme reagovali na slova tehdejšího našeho člena Žilence, bývalého ministra zahraničí, který na jednom z kongresů, myslím, že to bylo v Poděbradech, řekl, že je potřeba se rozkročit. To znamená zaujmout větší skupinu voličů. Já jsem si pamatuju přesně, co jsem mu na to řekl, že někdy na ledě, když se člověk příliš rozkročí, tak uklouzne. Takže já si také myslím, ale ono v dnešní době je to velmi obtížné zastávat tvrdé pravicové hodnoty, protože samozřejmě je lepší lidem slibovat a rozdávat. Mimochodem, kde jsem si
dělal... To je to, co teď ODS dělá? Slibuje a rozdává?
Ne, to dělá vláda momentálně. A velmi obtížně se proti tomu bojuje.
Rozumím tomuhle. Vlastně mě zajímá, jestli teď vy osobně máte problém s tím, jak vypadá současná ODS. Kam směřuje,
já spíš
a kam
mám
se
problém,
chce,
že vím, že je to velmi těžké tu důvěru obnovit zpátky, ale jsem trošku zklamán z toho, že ten nárůst procent je stále stoupající, ale já bych si přál, aby byl ten vzestup rychlejší proto, aby ODS mohla více ovlivňovat politický život. Víte, ona dnes ta situace, která je v Poslanecké sněmovně, já ji nepamatuju za celou dobu, co jsem vůbec v politice. Tam došlo k takovému zvláštnímu exkluzivní situaci pro premiéra, kdy on má tři pilíře, o které se může opřít. To znamená sociální demokracii, Okamurovce a ještě komunisty. Bohužel zůstalo stranou zájmu médií to usnesení, které se týkalo 90. let, které na první pohled vypadalo nevinně a říkalo, že byly excesy a podobné věci, ale když se to usnesení přeloží do češtiny, tak to znamená, že vrátíme majetek pracujícímu lidu. Pracující lid už jednou ten majetek údajně vlastnil, ale nikdy ho nevlastnil, vlastnila komunistická strana. Mně připadalo, a ANO hlasovalo pro toto usnesení, čili jinými slovy, pan premiér asi přijde o Agrofert, protože on bude znárodněn. Ti komunisté se nevzdali a neskutečně využívají té síly, kterou teď mají, protože drží premiéra vlastně nad vodou. A proto já jsem opakovaně vyzýval sociální demokracii, byť je to jejich problém, já nemám právo jim radit, ale dokonce si myslím, my jsme se setkali s organizátory těch demonstrací, které teď probíhají včera, celé vedení Senátu, kde jsme se bavili o těch problémech justice, ale mimo jiné, já jsem říkal, že by bylo dobře vyzývat k tomu, aby sociální demokracie z vlády odešla.
Zpátky k ODS. Je dobře, že se od ní otec i syn Klausovi odstřihli?
Tak já si myslím, já jsem se dodnes nesmířil s tím, že došlo k vyloučení Václava Klauze mladšího. Já jsem pořád věřil tomu, že se dá dojít k nějaké dohodě. Zřejmě, ale tak ono je trošku jiná situace v Poslanecké sněmovně a v Senátu. V Senátu to možná není tak vyhrocené a my nevíme to zákulisí, co všechno se dělo v poslaneckém klubu. To nemůžeme dohlídnout, ale mně by bylo přijatelnější, kdyby k tomu nedošlo, protože to samozřejmě jednak pomohlo Václavu Klausovi mladšímu v tom, že založil tu stranu.
Ono
to
mělo se být... bojíte konkurence?
No ale to vůbec ne, vůbec ne. Já teda musím říct, že nejsem příznivec toho, aby ve sněmovně bylo 9 stran. Dokonce jsem to někde zmínil, že by mělo být kvórum 10%, na to novináři mi řekli, no ale to by znamenalo, že bys taky ODS nemusela dostat do sněmovny. Říkám, no tak se musí víc snažit. Ten stav není úplně dobrý, že je tam tolik subjektů. Obecně je to problém. A svědčí to o tom, jak ta společnost strašně rozdělená. Dokonce i Trikolora je zase odrazem toho, tak když to tady nejde, založíme si odnož. A když to nejde znova, možná, že Trikolora bude mít brzy odnož, protože jak jsem viděl, ti lidé, kteří se přihlásili k Trikoloře, tak někteří tam podle mého názoru nevydrží.
Například?
Myslím si, že například paní Šichtařová.
Píšu si, za pár měsíců uvidíme. Bude Trikolora pro ODS konkurencí?
Ne, já si myslím, že bude pro ní partnerem. Ty rozmíšky, které jsou teď, až půjde hodně do tuhého, tak se ty strany nakonec, ty pravolevé strany nebo pravostředové strany se dohodnou.
Dokážete si tedy představit nějakou reálnou politickou spolupráci ODS a Trikolory?
Úplně v pohodě.
Vedení ODS, například její předseda Petr Fiala?
Možná, že si ji nedovede představit teď, ale až se uklidní vášně, až budou parlamentní volby nebo volby do Poslanecké sněmovny, tak možná nic jiného nezbyde.
K Koncem května se s vámi sešel šéf skupiny PPF Petr Kellner. O čem s vámi potřeboval mluvit?
Petr Kellner se ohlásil u mě sám. Rovnou vyvrátím fámu, že paní Mlynářová se na tom vůbec nepodílela, ani schůzku neorganizovala, dokonce ani na ní nebyla přítomná. A já jsem viděl pana Kellnera poprvé v životě, nikdy jsem ho fyzicky neviděl. A pan Kellner odmítl z důvodů, které jsou jeho věcí, odmítl navštívit výbor pro zahraniční věci, a to z důvodu, že jsou soukromá firma a nechtěl. On je introvert a víte, že on se příliš ani nikde na veřejnosti neukazuje. Ale já jsem nemohl tu návštěvu odmítnout, ale zase na druhou stranu jsem nemohl k ní nikoho zvát, kdo nebyl pozván. A jediným cílem toho jednání bylo, a moje otázka to byla, zda PPF v případě, že Česká republika vyhlásí nějaké sankce vůči Huawei nebo eventuálně Evropská unie, jestli to bude respektovat i za cenu ekonomických ztrát, tak on řekl, že ano.
Jinými slovy vám potvrdil, že bude dál dodržovat zákony této země.
Přesně tak, ale ještě to má jednu nuanci. Když jsme měli předminulé setkání nejvyšších ústavních činitelů, tak v tom záznamu byla věta, že ve vztahu k Číně musíme hájit zájmy českých podniků a zájmy České republiky. Já jsem tu větu přehodil a prošlo to. To první bylo zájmy České republiky, a teprve druhý bylo zájmy podnikatelů.
Vy jste zmínil Pavlínu Mlynářovou, tedy členku vašeho týmu, která je shodou okolností manželkou Vladimíra Mlynáře, tedy ředitele pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF, to jen pro diváky. Ta tedy neměla v této schůzce vůbec žádný
podíl. Ani ji nesjednávala, ani u ní nebyla. Jenom aby jsme vysvětlili její funkci, protože se kolem toho pořád vyskytují nějaké fámy. Pavlína měla zkušenosti od několika prezidentů, pracovala na Pražském hradě. Rozumí zahraniční politice a ona je pouze tím, kdo získává podklady, ke kterým já se nedostanu nebo je nemám, protože když přijímáte denně dva velvyslance států, jejich vztahy zrovna nejsou úplně na rovině, tak se vám může stát, že řeknete něco, co pak vyvolává podobné reakce. Takže ona má jenom tu funkci, že ani neplánuje žádné zahraniční cesty, tam vůbec nemá žádnou kompetenci, pouze připravuje podklady spolu s naším zahraničním vlodem pro tyto návštěvy a ty návštěvy jich bude ještě, je tady 109, tuším, ambasadorů, já už jsem jich přijal možná 20, to ani nepamatuju, musel někde najít. A další jsou objednání a to je celá její funkce, žádnou jinou nemá.
Jak už jste sám řekl, s Petrem Kellnerem chtějí mluvit i zástupci zahraničního výboru Senátu. Řekl vám Petr Kellner, proč jejich pozvání nepřijal, tedy kromě toho, že je introvert?
Řekl, že nechce firmu zatahovat do politických rátek. To bylo všechno.
A proto se sešel s předsedou Senátu?
Měl potřebu mi vysvětlit pozici PPF ve vztahu k tomu, že PPF podniká mimo jiných zemí, samozřejmě v Číně. Ale pro mě musím říct, že nejzajímavější z toho rozhovoru úplně jiná věc. Já jsem využil té příležitosti, když jsem se s ním potkal a ptal jsem se ho, co takového člověka jako táhne k tomu, že přestože finančně je naprosto zajištěn, podnikání mu běží, že stále hledá další a další způsoby, jak dál podnikat. A on mi řekl zajímavou věc, že je to pro něj výzva. Označil to slovem farma, já jsem nejdřív vůbec nevěděl, o co se jedná. A on říkal, farma to je farmaceutický průmysl a mě hrozně trápí problém rakoviny a proto jsem se rozhodl investovat do vývoje léků. Je to velmi riskantní investování, protože tam můžete utopit obrovské peníze a výsledek se nemusí dostavit. Mě to vždycky zajímá, třeba proč lidi chtějí být ministry. Proč podnikatelé, kteří už jsou miliardáři, ještě stále se ženou do dalšího podnikání. Tak to bylo pro mě zajímavé, říkám, já ho znám jenom, že existuje PPF a on, ale...
Rozumím. Proč se pro to setkání jaksi neměl podmínku, že by na něm měl být i předseda zahraničního výboru?
Jednoduché, protože bych nemohl splnit, v tu chvíli bych nemohl splnit jeho přání, že nechce mediální, že to nechce prezentovat v médiích.
To přece nemusela být veřejná schůzka? Také, že nebyla. Jen se ptám, proč na ní musel chybět Pavel Fischer, nebo proč jste vy svůj postoj třeba s předsedou zahraničního výboru Senátu nějak nekoordinoval?
Protože jsem neměl takovou potřebu, to bylo osobně, požádal osobní setkání. A já nemůžu na osobní setkání libovolně zvát někoho, koho ta druhá strana s ním mluvit nechce, protože to na něm nemohu chtít.
Mě vlastně zajímá, proč upřednostňujete přání Petra Kellnera, nebo raději vyhovíte tedy jemu, než svým kolegům ze Senátu, kteří mají pocit, že s ním chtějí probrat důležité otázky v souvislosti
probrat,
se zájmy České republiky.
Pan senátor Fischer tak trošku kopíruje americký takový výbor, ale v Americe je trošku jiná situace s grilováním. Víte, že dnes nebyl premiér na plénu, my jsme to velmi kritizovali, budu psát dopis, nebyl tam ani ministr Brabec, byli kdesi na Baťově kanálu a mám za úkol od Senátu napsat dopis, že se to nehodí. ale toto trvá už delší dobu, že ignorují Senát. Já jsem byl předseda ústavně právního výboru, ministři také občas nechodili, ale soukromá firma nemá žádnou povinnost chodit do výboru Senátu.
Také se ptám předsedy Senátu, jak k tomuto přistupuje směrem ke svým kolegům senátorům, kteří by s Petrem Kellnerem rádi probrali otázky bezpečnosti i v souvislosti s vývojem kolem společnosti Huawei. Na otázku Lidových novin, jestli jste se na tohle Petra Kellnera ptal, jste odpověděl, cituji, vidíte, to je dobrá inspirace, na to jsem se vůbec neptal, ale on o tom podle mě nic neví. Myslel jste to vážně, nebo v tom máme hledat kus provokace?
A počkejte, je tu souvislost té věty, kdybyste mi nějak osvětlila.
Senátoři se chtěli s Petrem Kellnerem bavit o bezpečnostních rozměrech kolem společnosti Huawei. Vy jste řekl, že jste se ho na tohle vůbec neptal, že on o tom vlastně nic neví. Tak jen
jako pořádek... Petr Kellner?
Ano.
No, Petr Kellner samozřejmě ví, že firma byla na té bezpečnostní konferenci.
No hlavně PPF je majoritním vlastníkem telekomunikačního operátora O2, plně vlastní největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí Citin. Obě firmy využívají technologie Huawei, o které se mluví jako o možném dodavateli technologie pro sítě takzvané páté generace. A vy tvrdíte, nebo řekl jste tady Lidových novinách, že Petr Kellner o kauze společnosti Huawei nic neví. Proto se ptám, jestli jste to mohl myslet vážně.
Ne, ono samozřejmě o kauze, to nevím, jestli tohle je citace, nevím, ale já to řeknu, teda zopakuju tu větu znova, jak to je, samozřejmě, že ví, zúčastnil se konference a jednoznačně prohlásil, že samozřejmě zájmy firmy mohou být často jiné než zájmy státu, ale on jednoznačně prohlásil, že pokud Česká republika rozhodne, že ta technologie nějakým způsobem nás ohrožuje, a to já jsem sám přesvědčen o tom, že nás teď možná neohrožuje, ale v budoucnu by nás mohla ohrožovat, takže on se tomu podřídí, i kdyby to pro firmu mělo samozřejmě negativní ekonomické důsledky.
Vyčítají vám kolegové senátoři, že jste jim o té schůzce neřekl předem?
Ne, to byl akorát pan předseda Fischer.
Jak jste mu to tady vysvětlil?
No přesně tak jako vám, já přece nemohu, když ke mně přijde návštěva, která se objedná u mne, tak ji nemohu nekonečně rozšiřovat a zvát někoho dalšího, s kým ona nemá zájem mluvit, tak to jako s tím já nic přece neudělám. Já do hlavy panu Kellnerovi nevidím.
Mohl jste také to setkání vlastně nepřijmout, možná z nějakého pocitu kolegiality.
No, to se mohlo, ale já si myslím, že zase je výsostným právem předsedy Senátu se scházet s kýmkoliv, s kým uzná za vhodné. Nedávno si ke mně objednal šéf obranného průmyslu, také bývalý prezidentský kandidát Hynek a samozřejmě ho přijmu.
Jaroslav Kubera byl hostem DVTV. Já děkuji, že jste přijmul pozvání DVTV.
Děkuji, hezký den.